ezta? Batzutan arriskutsua da niretzat zentsu batean askotan errezagoa dela ba pozik bizitzea asko pentsatu barik, ezta? Baina pentsatu behar dugu bai munduan gertatzen ari den gauzetan, ezta? Eta eleberrian hitz egiten da asko fikzioa eta errealitatearen nahasmenari buruz. Posegia edo fake news orain deitzen diotena, ezta? Nola batzuk eta ziurazki Trump da nagusiena erabiltzen duten ba fikzioa nahi duten errealitatea sortzeko, ezta? Eta beraien intereseari bultzatzeko ba errealitatea, ezta?
Kunderak, zure pertsonaietako batek aurretik errekuperatuak esaten duen bezala, propagandaren bideak zeharka ezinak dira, ez da?
Hori da, hori da. Berak bai ikertu du eta hori horrekin dago, ezta? Eta bai mezu oso harrigarriak eta bitxiak agertzen dira atentatu bakoitzan ostean, ezta? Eta propaganda modukoak dira, baina inpaktu handia dute biztanlearengan, ezta?
Eta gero badago gailur bat momentua ja sarean zintzilikatutako bideo bat agertzen denean.
Bai, non principia matematika Newtonen liburu nagusiena horren lehenengo edizioaren ale bat zutan jartzen dute, ezta? Bideo horreten, ezta? Eta hori da, hori ere ulertezina dirudi, ezta? Baina bueno, liburuaren azkenean nik uste dut dena ulertzen dela, ezta?
Zer gemantzizun lan gehien? Historioa eraikitzeko orduan. Ze izan zen oso lan bueno, mekanikoa, eskema baten gainean eraikia.
Bai, nik uste dut, nire kasuan gutxienez artisau lana da idaztea, ezta? Eta egunero esertzen zara eta dakizu zer nahi duzun esatea, baina nahi duzuna da ez dakit bi esalditan esan daiteke gauza hori, ezta? Eta hiru orrialde edo lau idatzi behar dituzu, ezta? Eta pasatzea bi esalditik lau orrialdetara hor dago gakoa, ezta? Eta hori hori da artisau lana egunero eta noizbenka halako argia etortzen zaizu eta esaldi bat etortzen zaizu edo parrafo bat edo delakoa hobea dena, ezta? Baina batez ere artisau lana da eta hori da zailena, nahiko bakartia delako, nahiko obsesioa orain hemen hitz egin dugu horretaz anerekin, ezta? Sormena lana oso polita dela, baina baita bakartia eta obsesiboa.
Zu berez ez zatoz mundu horretatik, ez?
Ez, ni finantzan egon nintzen, 21 urte, kanpoan ere, atzerrian, New Yorken, Milanen, Londresen eta Madrilen ibilia naiz, mundu horretan. Baina pozik ez negoen mundu horretan, banekien beste zeuser egitea nahi nuela. Eta bueno, utzi nuenean giza zientziak ikasten hasi nintzen, Deuston berriz ere, Deustora joan nintzen lehenengo aldiz 16 urterekin, bigarrenean 45 urte nituen, orain 50. Eta han nengoela bidai bat egin nuen, Norvegiara, irriska txiki eta urrun batera, eta bueltatzean, lehenengo novela etorri zitzaidan burura, eta pentsatu nuen, hau gizia zientzak baino, ikastea baino askozaz divertigarriagoa da. Eta, hemen nago, lau eleberri ekinak ja eta argitaratuak.
Eta bosgarren ere bidean.
Bai, amaitzear. Urrengo astean amaituko dut.
Baina ez du zerikusirik Sander Azurmendirekin, ez Barrutia komisari ordearekin.
Ez guztiz desberdina da. Askozaz intimistagoa, hausnarketa gehiago, ideia gehiago, ziurazki nitaz gehiago esaten du, oso pertsonaia
gutxi. Bueno, seguro novela beltzak ere baduela zuretik.
Bai, beti. Pertsonai, bueno, novela guztiak, eta gehienetan pertsonaia nagusia da ba, autoriari aurkezten edo diona, ezta? Eta nire kasuan, bueno, Ander Azurmendi oso desberdina da, ezta? Paisa izana, eta oso hasieran oso oso gizon barrutik apurtuta, oso minduta, bigarren atalan, el caso Newton, da, zagaren bigarren atala, baina alaiagoa da, ezta? Baina zeu zer nitaz dauka, baina desberdina da baita ere, ezta?
Bespa adibidez.
Baina honik, besparik ez daukat.
Ez daukazu.
Ez.
Badaukazu anerik.
Bueno, bai, esan daiteke, bai, eskonduta nago eta hiru seme alabat ditu.
Ah, bueno, alde handia orduan Anderrekin, bai. Momentu zuintzat, distantziak mantentzen dituzue.
Bai. Bueno, gainera, Anderrek novelan bi ditu.
Bizar.
Bi maitale.
Ah, bueno, bi ume uste nuen esaten ezin da zera, eta ez dago umerik. Bi
maitale, aneta bestea.
Bueno, gustatzen zaio. Ta, bueno, vale, esto, vale.
Spoiler.
Hori da, fuera.
Ez da, bueno, ez da la cosa, spoiler un día.
2001 gertatzea ezinbesteko zenuen? Ze historia 2001 kokatua dago.
Bueno, mendearen hasiera hori nahiko simbolikoa da, ezta? Eta gainera dorre bikoitzen atentatuarekin eta hori guztia ba, gehiago, ezta? Eta horretaz ere liburuan hitz egiten da, ezta? Baina, bueno, batez ere biografiaren kontu bat da, Azurmendiren biografiaren kontua da. Azurmendik Derioko seminarioan egon zen eta Derioko seminarioa 70ko hamarkadan zarratu zuten, ezta? Eta orduan, bueno, handik pasatzeko eta orain adin zehaz bat ukitzeko, ba hori, 2001
horko katzea. Hori du esplikazioa.
Bai.
Bueno, estena kasualidadea da Bilboko zenbait toki konkretu erretzea, ondatzea, txikitzea. Oso toki konkretuak dira eta apropos aukeratuak dira.
Bai, oso simbolikoak. Lehenengoa erreligiosoa, ezta? Bigarrena kultura munduko simbolo bat, eta hirugarrena ba, modernitatearen simbolo bat, ezta? Eta Bilboko simbolo ezagunak, eta bueno, lehertzen edo zutan jarri edo halako zerbait beti agertzen da.
Gazteleraz idazten duzu?
Bai. Bai, gazteleraz nik, bueno, esan dudanez, 25 urte ibili naiz atzerrian, eta orduan, ba, euskera kilinkolo daukat, ezta, praktika falta zait, eta zoritxarrez, ba, erderaz idatzi behar dut, bai.
Zer esan dizute el caso Newtoni buruz, zure irakurleek?
Bueno, orokorrean, nik uste dut ondo joan dela, ondo saldu da, bigarren edizioa oso arin egin zen, ez dakit apirilean atera zen eta maiatzen edo bigarren edizioa egin zen. Bueno, batez ere novela beltza desberdin bat dela, ezta? Nahiko sakona eta pertsonaien erlazioak oso sakonak direla, ideiak ere hor daudela, hausnarketak, gehienetan novela beltzetan ba, akzioa da lehentasuna. Hemen akzioa dago eta trama aurrera doa eta misterioa dago, baina aldi berean beste elementoiek horiek sartzen saiatzen naiz, ezta? Hau da, ba, ideiak, osnarketak eta sakontasun hori.
Izango du hirugarrenik?
Bai, bai, orain idazten ari naizena amaitzen dudanean, urrengo proiektua Azurmendiren hirugarrena. Maybe. Behar bada, bai, batzuetan inglesezko hitzak ateratzen zaizkit. Behar bada azkenengoa izango da, baita ere. Baina, bueno, ja pentsatuta daukat eta ziurazki abenduan edo idazten hasiko naiz.
Ba, Ander Arriola, asko estimatzen dizugu, Elkaso Newton erakustera etorri izana, urrengo lanaren zai geratuko gara.
Bai, ba, eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Elkaso Newton, Anton Arriola, Ereinen.